Carballo Calero sae do cárcere en maio de 1941, establécese novamente en Ferrol coa súa familia. Falamos desa época co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Como son os anos de vida de Carballo daquela no Ferrol da posguerra?
Son, como el mesmo ten dito, pois unhos anos bastante difíciles pola situación política e a súa situación persoal, porque, en primeiro lugar, hai que ter en conta que el estaba en liberdade condicional e que era unha situación que duraba en canto non concluíse a pena que lle fora imposta, que era de 12 anos de cárcere. Por tanto, faltaban aínda 10 anos que estaba en liberdade condicional. Que isto tiña unhas condicións moi duras, que en primeiro lugar pois tiñase que presentar todos os primeiros de mes na prisión, e consérvanse, poñíanlle aí o selo de que se presentou, e consérvanse todos, conservaba todos os selos eses de mes a mes que se foi presentando na prisión para que, en fin, testificar que estaba presente ali, non? Pero é que ademais non podía apartarse de Ferrol. De feito, el, por exemplo, pois sentía moita saudade de voltar a Santiago, voltar a ver Santiago, sempre tivo moito cariño a Santiago, entón non puido voltar a Santiago hasta que pasaron 10 anos. Somente se puido apartar de Ferrol nunha ocasión para ir a Lugo porque morreu o sogro. Entón, en fin, nese caso, pois deronlle autorización para ir, non? Pero fora disso, pois, moveuse aquí no círculo de Ferrol, tamén viña a este lado da ría, aquí viña a Laraxe, por exemplo, as festas de San Mamede, sabemos que... Pero, en fin, neste ámbito era onde se movía.
E onde dá clases en Ferrol, neses primeiros anos?
Sí, dá clases aí en varios colexios desa época, que, naturalmente, pois, colexios privados, onde él está contratado un pouco clandestinamente, porque non tiña autorización, por exemplo, para asinar actas e cousas de tipo oficial. El, como a muller tamén daba clase, ela sí que tiña autorización, era licenciada en Historia, ela sí que tiña autorización oficial para facelo. Entón, pois, como a muller tiña fama tamén de ser boa profesora, el, de resto, xa era coñecido de antes, e algúns amigos, pois, conserváronlle a amizade tamén nese tempo, de forma que o contrataron así por amizade, pero en situación, pois, laboralmente moi precaria, con moitas horas de traballo, con pouco soldo, en fin, unha situación realmente difícil.
Pero nesa época, a pesar das escasas posibilidades de publicación en galego, escribeu moito.
Sí, houve un momento en que el comezou a retomar, en fin, o cultivo literario, un pouco tamén como liberación interior, de, en fin, necesidade de expresarse, sen moitas esperanzas de publicar, porque non había moita cousa. En fin, pero pouco a pouco, pois, foise abrindo, pois, xa ao final da década dos 40, cando xa se fora tamén un pouco mitigando a situación política, porque xa, cando, como o nazismo perdera a Guerra Mundial, en fin, todo iso modificou un pouco e suavizou tamén a situación política aquí no interior. Entón, comezou a publicarse un pouco xa en galego, alguna cousa, en fin, entón, pouco a pouco foi retomando o cultivo literario.
A partir de 1949 comeza a publicar no xornal compostelano La Noche. Que tipo de artigos realiza?
Aí publica sobre todo artigos de crítica literaria, de carácter así máis literario. Aí, en un primeiro momento, ten que usar un pseudónimo, Fernando Cadaval, que é un pseudónimo que escolleu, porque lle aconsellaron usalo así, en fin, usou pseudónimo despois bastantes veces. Usou bastantes pseudónimos, a verdade, durante a súa vida, pero xa de neno, os primeiros escritos que publicou foron con pseudónimo, aquí en Ferrol, xa sendo un rapaciño. Pero despois, xa digo, nesa ocasión era un pouco por razóns de seguridade que os do xornal tamén lle pediron. Entón aí comezou a publicar, pois, distintos artigos, así, sobre todo de temática de crítica literaria ou de reflexión sobre temas literarios, máis ben.
En 1950 finaliza este período ferrolano da vida de Carballo Calero. E rematamos tamén aquí o noso espazo que denominamos o oficio de escrever. Martiño Montero, moitas grazas.
Ai, de que...